Millionlab ishchi muhojirlar Rossiyada nihoyatda qiyin ahvolda yashab ishlaydi. Ko'plar kuni bo'yi bozorda, qurilishda ter to'kib topganini uyga jo'natadi. Oylab, yillab ish, bozor, qurilishdan boshqani ko'rmaydi va kechalari bir necha kishi bo'lib yerto'la yoki garajlarda tunashga majbur bo'ladi. Bunaqa sharoit odamning izzat nafsiga tegadi, qadr-qimmatini oyoq osti qiladi, deydi olima Marlen Laruel. George Washington universitetida kechgan muhokamada u germaniyalik tadqiqotchi Sofi Roshning Moskvaga safari va izlanishidan iqtiboslar keltirdi. Tadqiqotda uch muhim fikr olg'a suriladi.
It's easier to practice religion in Russia than it is in many Central Asian countries because you have more
Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari bilan qiyoslaganda Rossiyada islomga e'tiqod qilish oson, chunki mamlakatda masjidlar ko'proq va musulmonlar ustidan nazorat yoki bosim o'qadar kuchli emas, dedi Laruel. Bundan tashqari, vatandan ketgan odam tanish sharoitdan, jamiyatdan uziladi. Moskvani va umuman Rossiyani ular yaxshi bilmaydi. Bozorda yoki qurilishda band muhojirning birgina ovunchog'i va boradigan joyi masjid bo'lib qoladi.
It's religious practitioner who sets the frame of behavior inside the market. And that's really through Islam that the migrants are explained how to behave morally in the market.
Bozorlarda butun boshli jamoa bo'lib yashab ishlayotgan muhojir uchun Islom axloqiy me'yor rolini o'taydi, dedi Marlen Laruel. Yaxshi yomonni ajratishda, kundalik hayotda islomga tez-tez murojaat qiladi. Dindan xabari bor muhojir esa boshqalarga yo'l-yo'riq ko'rsata boshlaydi. Top-top bo'lib yashayotgan, vatandan uzoqda xo'rlikda tirikchilik qilayotgan muhojir uchun islom axloqiy kompas rolini o'taydi. Bozorlar yaqinida odatda masjidlar bo'ladi va emigrantlar u yerga qatnar ekan, masalan, juma namozidan keyin qizg'in munozaralar kechadi. Ular asosan migratsiya, Rossiyada qabul qilinayotgan qonunlar, huquq-tartibot xodimlari, politsiya bilan qanday muomala qilish kabi masalalarni muhokama qiladi. Tojik muhojirlari, masalan, Islomiy partiya vakili Muhiddin Kabirini Tojikistondan taklif qilib, masjidda bahslar o'tkazgan Moskvada. Masjiddagi muhokamalar videoga yozib olinib, internetda tarqatiladi hamda, masalan, juma namoziga bora olmagan migrant da'vat va bahsni ishdan keyin internetda tomosha qila oladi. Rossiyada islom ta'sirida qizayotgan munozara aynan internet orqali Markaziy Osiyoga kirib boryapti. Ya'ni islom Markaziy Osiyolik ishchi muhojirlarda bahs munozara qilish qobiliyatini shakllantiryapti. Mintaqada nafaqat diniy, balki siyosiy mulohaza erkinligi uchun asos yaratyapti. Vataniga muhojir mana shu tajriba bilan qaytadi.
Everything related to identity become more acute during migration. So it's not that you have something really totally shifting from one side to the other, it's that everything is more acute. So
Uchinchi xulosa shuki, deydi Marlen Laruel, aynan migratsiya paytida o'zlik haqidagi savollar odamni qattiqroq o'ylantira boshlaydi. Rossiyada Markaziy Osiyoliklarni birlashtirgan, kuch bergan va jamiyatga kirishini birmuncha osonlashtirgan jihat ularning mintaqasi yoki elati emas, balki musulmon ekanidir. Ya'ni islom Rossiyadagi Markaziy Osiyolik muhojir uchun o'zlikning kuchli bir qismiga aylanyapti. George Washington universitetidagi bu munozarani saytimiz amerikaovozi.com da tinglab tomosha qilsangiz bo'ladi. Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.